Η άλλη πλευρά του πολέμου είναι το δίκαιο. Δηλαδή πώς λειτουργούν τα κράτη, κάτω από ποιο καθεστώς, πότε μπαίνουν στη διαδικασία της νόμιμης άμυνας, αν στο πλαίσιο της νόμιμης άμυνας μπορεί να ασκηθεί βία. Και μία σειρά άλλες απορίες που μου είχαν δημιουργηθεί, σκέφτηκα και τον ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί δέχτηκε να καλέσω και να συνομιλήσουμε για να μας λύσει αυτές τις απορίες ο κύριος Κωνσταντίνος Αντωνόπουλος, είναι καθηγητής δημοσίου διεθνούς δικαίου στο Πανεπιστήμιο της Θράκης. Κύριε Αντωνόπουλε, καλή σας μέρα.
Καλημέρα σας και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Εγώ σας ευχαριστώ που δεχθήκατε την πρόσκλησή μας, γιατί αυτό είναι ένα σκέλος, μια πτυχή των όσων συμβαίνουν, την οποία και δεν έχουμε αγγίξει και κυρίως έχω την αίσθηση πως δεν την γνωρίζουμε. Αρκούμαστε κάθε φορά ο καθένας με βάση αυτά που έχει διαβάσει, την αντίληψή του και την πεποίθησή του να ταχθεί υπέρ της μίας ή της άλλης πλευράς, χωρίς κιόλας τις περισσότερες φορές να έχουμε όλα τα στοιχεία. Πιστεύω ότι ειδικά σε τέτοιου είδους σειράξεις θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, γιατί υπάρχει και ένα κομμάτι το οποίο δεν γνωρίζουμε, καλή ώρα αυτό που συνέβη με το κτύπημα στο νοσοκομείο της Γάζας. Παρά τα αυτά, υπάρχει μια βάση, που αυτή η βάση είναι ο λόγος για την οποία σας κάλεσα, νομική βάση εννοώ, για να μας εξηγήσετε, κύριε Αντωνόπουλε, πού ξεκινά και πού τελειώνει το δίκαιο, η νόμιμη άμυνα στη χρήση βίας και όλα αυτά. Από πού θέλετε να ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας αυτή, η οποία έχει πάρα πολλές πτυχές και κυρίως έχω πάρα πολλές απορίες να σας ρωτήσω. Ας ξεκινήσω λοιπόν από το πώς ξεκίνησε αυτό. Ξεκίνησε με την εισβολή ανδρών της Χαμάς στο Ισραήλ και ό,τι ακολούθησε, που επί της ουσίας έχει ακολουθήσει ό,τι πιο φρικτό μπορεί να ακούσει άνθρωπος. Αυτό πώς τοποθετείτε, πώς εξηγείτε, πώς ερμηνεύετε, εάν ερμηνεύετε νομικά.
Ευχαριστώ για την ερώτηση. Όλα έχουν την νομική τους ερμηνεία και την νομική τους εξήγηση, διότι το διεθνές δίκαιο, το δίκαιο, διέπει την βία σε διεθνές επίπεδο μέσω δύο μεγάλων κλάδων του διεθνούς δικαίου.
Ναι.
Πρώτα απ' όλα του δικαίου χρήσης βίας μεταξύ κρατών, που έχει ως αντικείμενο τις περιστάσεις εκείνες όπου νόμιμα ένα κράτος μπορεί να προσφύγει σε ένοπλη βία. Βασικά είναι ένα σκλάδος ο οποίος ονομάζεται σήμερα πλέον «ιους contra bellum», κατά του πολέμου.
Μάλιστα.
Γιατί έχει ως πυρήνα του τον κανόνα απαγόρευσης χρήσης βίας. Δηλαδή η αφετηρία πάντα είναι ότι η ένοπλη βία στις σχέσεις μεταξύ κρατών ή η απειλή της απαγορεύεται. Η αφετηρία δεν είναι προσφεύγουμε σε ένοπλη βία, η αφετηρία είναι ότι απαγορεύεται η ένοπλη βία. Υπάρχουν όμως δύο εξαιρέσεις νόμιμης προσφυγής σε ένοπλη βία. Η μία είναι η εξουσιοδότηση στρατιωτικών κυρωτικών μέτρων από το Συμβούλιο Ασφαλεία, όπως πολύ πρόσφατα έχουμε στην περίπτωση της Αϊτή, πριν από μία εβδομάδα υιοθετήθηκε η σχετική απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας που εξουσιοδοτεί τη χρήση ένοπλης βίας. Και αυτή η δράση του Συμβουλίου Ασφαλείας είναι για την αποκατάσταση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας.
Ναι.
Και η δεύτερη περίπτωση νόμιμης προσφυγής ένοπλης βίας είναι μονομερός από ένα κράτος ή μια ομάδα κρατών σε άσκηση του δικαιώματος ατομικής ή συλλογικής άμυνας.
Μάλιστα.
Αν υπάρξει ένοπλη επίθεση, εάν ένα κράτος δεχθεί ένοπλη επίθεση. Αυτό που είδαμε στις 7 Οκτωβρίου...
Πού το κατατάσσετε σε αυτό το τελευταίο, αυτό, στο ότι δέχθηκε ένοπλη επίθεση το κράτος του Ισραήλ, αυτό...
Ότι δέχθηκε ένοπλη επίθεση το κράτος του Ισραήλ.
Μάλιστα.
Αλλά αυτό προϋποθέτει ότι η πηγή της ένοπλης επίθεσης έρχεται από μία είτε ένα υφιστάμενο κράτος, είτε μία οντότητα,
κρατική οντότητα,
ναι, η οποία έχει κρατική υπόσταση, έστω και αμφισβητούμενη. Και η Παλαιστίνη, δηλαδή η Δυτική Όχθη και η Λωρίδα της Γάζας,
ναι,
είναι σήμερα, έχει καθεστώς κράτους παρατηρητή στον ΟΗΕ.
Ναι.
Αναγνωρίζεται από περίπου 136 κράτη, ναι, ως κράτος. Είναι έδαφος το οποίο έχει έδαφος που δεν έχει συνέχεια. Παρεμβάλλεται το κράτος του Ισραήλ ανάμεσα στα δύο τμήματα της Παλαιστίνης.
Mm-hmm.
Και στην Λωρίδα της Γάζας από το 2009, ενώ έχουμε μια κυβέρνηση, την Παλαιστινιακή Αρχή, στη Δυτική Όχθη, στη Λωρίδα της Γάζας κυβερνητική εξουσία και η Χαμάς.
Αυτό τι σημαίνει, διαφοροποιεί τα δεδομένα, κύριε Αντωνόπουλε?
Δεν διαφοροποιεί τα δεδομένα. Έχουμε μία επίθεση από αυτή την πλευρά εναντίον του κράτους του Ισραήλ.
Ναι, αλλά η Χαμάς αναγνωρίζεται, γιατί τώρα μας λέγατε, πως η Παλαιστινιακή Αρχή εκπροσωπεί την οντότητα του κράτους της Παλαιστίνης, αν κατάλαβα καλά.
Είναι η εκπροσώπηση της Παλαιστίνης των Οργανισμένων
Ενωμένων Εθνών. Η Χαμάς όμως δεν είναι.
Η Χαμάς δεν είναι, αλλά η Χαμάς ασκεί την αποτελεσματική εξουσία σε αυτό το τμήμα του ΕΔΑΦ και έχει την δυνατότητα να χρησιμοποιεί βία. Και αυτό έκανε. Αυτό δίνει το δικαίωμα στο Ισραήλ να αναλάβει αμυντική δράση.
Ναι, αλλά η Χαμάς, συγγνώμη που επιμένω, η Χαμάς εκπροσωπεί, όπως πολύ σωστά μας λέτε, τη Γάζα, το κομμάτι της Λωρίδας της Γάζας. Που αυτό σημαίνει...
Δεν εκπροσωπεί, η Χαμάς, συγγνώμη, δεν εκπροσωπεί κάποιον νομικά. Απλά ασκεί την αποτελεσματική, de facto κυβερνητική...
Ακριβώς αυτό εννοούσα.
Και αυτό είναι αρκετό για να νομιμοποιήσει ένα θύμα χρήσης βίας από μια τέτοια οντότητα.
Mm-hmm. Μάλιστα. Άρα λοιπόν εμπίπτουμε στη δεύτερη περίπτωση από αυτές που μας λέγατε πριν από λίγο. Η Χαμάς λοιπόν χρησιμοποιεί αυτή την βία, εισβάλλει, είναι αδόκιμος ο όρος στην έννοια του διεθνούς δικαίου, εισβάλλει σε μια άλλη χώρα που είναι το Ισραήλ.
Διέσχισε την γραμμή ανακοχής, γιατί πρόκειται για γραμμή ανακοχής, πλέον είναι το σύνορο μεταξύ της Παλαιστίνης, του κράτους παρατηρητή στον ΟΗΕ και του κράτους του Ισραήλ.
Έρχεται λοιπόν πια το Ισραήλ σε ποια θέση, στο δικαίωμα να ασκήσει...
Να αποκρούσει
σε αυτό που λέμε αυτοάμυνα, που δεν ξέρω αν ο όρος είναι δίκαιος, δόκιμος στο διεθνές.
Είναι η πιστή μετάφραση του self-defense.
Αυτό προσπαθώ να κάνω, να μεταφράσω το self-defense.
Το Ισραήλ έχει το δικαίωμα να αποκρούσει, χρησιμοποιώντας βία αυτή την επίθεση. Τώρα, τόσο αυτός ο οποίος επιτίθεται, όσο και ο αμυνόμενος, διεξάγουν στρατιωτική επιχείρηση. Και εδώ ερχόμαστε στο δεύτερο κλάδο του διεθνούς δικαίου που ασχολείται με βία, με το φαινόμενο της βίας στο πλαίσιο μιας στρατιωτικής επιχείρησης σε εξέλιξη, μιας ένοπλης σύραξης που ξεκινάει σε εξέλιξη και που είναι το δίκαιο των ενόπλων σειράξεων. Όσο και αν φαίνεται περίεργο, ο πόλεμος δεν αποτελεί μία περίπτωση του σκοτώνω για να σκοτώσω. Έχει κάποιο αντικειμενικό σκοπό κάθε στρατιωτική επιχείρηση, κάθε ένοπλη σύραξη και διεξάγεται με κανόνες, σύμφωνα με κανόνες. Και ένας από τους πιο σημαντικούς κανόνες είναι ότι οι άμαχοι και τα πολιτικά αντικείμενα ή όπως είναι τόποι λατρείας, σχολεία και νοσοκομεία, δεν αποτελούν στόχο. Τώρα, η Χαμάς στόχευσε αμάχους και παραβίασε το δίκαιο των ενόπλων σειράξεων.
Μάλιστα.
Η απάντηση του αμυνόμενου πρέπει επίσης να είναι σύμφωνη με το δίκαιο των ενόπλων σειράξεων και να μην στοχεύει ούτε αμάχους, ούτε πολιτικά αντικείμενα, παρά το γεγονός ότι ως αμυνόμενος έχει ένα ηθικό πλεονέκτημα.
Προφανώς το καταλαβαίνουμε
και
αυτό που λέτε.
Έχει το νομικό πλεονέκτημα.
Ναι.
Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι μπορεί να χρησιμοποιεί βία στη διάρκεια της ένοπλης σύραξης ανεξέλεγκτα.
Ναι, γιατί έχω την αίσθηση, αν δεν είναι έτσι να μας το διευκρινίσετε κύριε Αντωνόπουλο, ότι και αυτή η απάντηση λοιπόν του Ισραήλ πρέπει να λάβει υπόψη της και αυτό που λέμε την αναλογικότητα.
Ναι, είναι βασική προϋπόθεση του δικαιώματος άμυνας. Είναι δύο οι προϋποθέσεις, μάλλον τρεις οι προϋποθέσεις, να υπάρξει μια ένοπλη επίθεση ή να υπάρξει αναγκαιότητα της άμυνας, να μην μπορεί το θύμα να αντιμετωπίσει με οποιονδήποτε άλλο τρόπο παρά με τη χρήση βίας αυτό το οποίο, την επίθεση που δέχεται, και η αμυντική δράση να είναι αναλογική.
Ναι. Θέλω να σας ρωτήσω το εξής, κύριε Αντωνόπουλε. Το γεγονός ότι η Γάζα είναι κάτω από ένα περίεργο καθεστώς ελέγχου, δεν ξέρω πώς αλλιώς να σας το πω.
Ναι.
Το γεγονός λοιπόν ότι η Γάζα είναι κάτω από ένα καθεστώς ελέγχου, θα πω, του Ισραήλ, αλλάζει, διαφοροποιεί κάτι στους κανόνες δικαίου?
Ευχαριστώ για την ερώτηση, διότι περίπτωση του να έχουμε από την πλευρά της Γάζας μία επίθεση από μία de facto κυβερνητική αρχή ενός που βρίσκεται στο έδαφος ενός κράτους, το οποίο είναι κράτος παρατηρητής στον ΟΗΕ, είναι μία περίπτωση. Η άλλη περίπτωση, η οποία ισχύει για τη Δυτική Όχθη,
ναι,
είναι να θεωρηθεί η Γάζα κατεχόμενη περιοχή, περιοχή υπό στρατιωτική κατοχή άλλου κράτους. Εδώ υπάρχει όμως μια ιδιομορφία για να έχουμε...
Δεν είναι αυτό ακριβώς. Κατοχή, ναι.
Πρέπει να έχουμε φυσική παρουσία του στρατού, πρέπει να υπάρχουν αρβίλες στο έδαφος,
ναι,
όπως λέμε, για να υπάρχει στρατιωτική κατοχή. Και ο Ισραηλινός στρατός αποχώρησε μαζί με τους επίκους που υπήρχαν από το 1967, αποχώρησε από τη Γάζα το 2005. Αλλά έκτοτε, από το 2006 που επικράτησε η Χαμάς στις παλαιστινιακές
εκλογές,
ναι, την ανάδειξη κοινοβουλίου και κυβέρνησης των Παλαιστινίων με βάση τις συμφωνίες του Όσλο, το Ισραήλ υπέβαλε τη Γάζα σε έναν πολύ, πολύ ασφυκτικό έλεγχο και αποκλεισμό. Υπάρχουν...
Αυτό τι δεδομένα δημιουργεί ή τι δεδομένα ανατρέπει?
Αυτό δημιουργεί την εξής ιδιομορφία. Να έχουμε μία περιοχή υπό τον απόλυτο έλεγχο του κράτους που είχε πραγματική στρατιωτική κατοχή. Και αυτό έχει οδηγήσει πάρα πολλούς συναδέλφους ότι να υποστηρίζουν ότι η Γάζα εξακολουθεί να είναι υπό στρατιωτική κατοχή. Και αυτό το υποστηρίζουν και οι Ισραηλινοί διεθνολόγοι.
Άρα...
Βέβαια δεν είναι κρατούσα άποψη. Άρα έχουμε μία περίπτωση, δεν είναι άποψη, η επίσημη θέση της κυβέρνησης του Ισραήλ, αλλά υποστηρίζεται και νομίζω μπορεί πολύ εύλογα και πιστικά να υποστηριχθεί όταν τα πάντα, πρόσωπα και αγαθά τα οποία εισέρχονται στη λωρίδα της Γάζας πρέπει να ελεγχθούν από το Ισραήλ. Όταν η ηλεκτρική ενέργεια, η ίδρυυση...
Ναι, ορίζει βασικά στοιχεία της διαβίωσής τους. Αυτό
ακριβώς
γίνεται.
Ακριβώς. Και η είσοδος και έξοδος από τη Γάζα είναι υπό τον αυστηρό έλεγχο του Ισραήλ και της Αιγύπτου, αλλά
άρα...
και του Ισραήλ. Μπορεί να θεωρηθεί εύλογο ότι εξακολουθεί να είναι υποστρατιωτική κατοχή. Τώρα, μία κατέχουσα δύναμη αναμένεται να αντιμετωπίσει πράξεις αντίθετης βίας εναντίον της εξουσίας της εκεί, του ελέγχου της εκεί. Έχει βέβαια το δικαίωμα να λάβει όλα τα μέτρα για την ασφάλεια των ενόπλων της δυνάμεων και του πληθυσμού της.
Λέτε επομένως, για τη Γάζα.
Επομένως, η βία που άσκησε του Ισραήλ τώρα από την πλευρά του δικαίου των ενόπλων σειράξεων για τη στρατιωτική κατοχή εκεί εντάσσεται, είναι βία η οποία καταρχήν επιτρέπεται για την προστασία της ασφάλειας της κατέχουσας δύναμης.
Μάλιστα.
Αλλά πρέπει να διεξαχθεί πάλι με όρους του δικαίου των ενόπλων σειράξεων. Είτε στην περίπτωση της άμυνας, επομένως, είτε στην περίπτωση της προστασίας της ασφάλειας της κατέχουσας δύναμης, πρέπει να τηρηθούν οι κανόνες του δικαίου των ενόπλων σειράξεων. Και πιο συγκεκριμένα, ότι οι άμαχοι και πολιτικά αντικείμενα και κυρίως νοσοκομεία, mm-hmm. δεν αποτελούν στόχο.
Μάλιστα. Στο πεδίο αυτό των ενόπλων σειράξεων μπαίνει και το θέμα όμηρη, κύριε Αντωνόπουλε, γιατί και εδώ υπάρχει...
Απαγορεύεται ρητά η λήψη ομήρων. Mm-hmm. Απαγορεύεται ρητά οι άμαχοι να χρησιμοποιούνται ως ασπίδες.
Ναι.
Και επίσης η λήψη ομήρων.
Ναι. Το γεγονός
είναι,
ότι...
Είναι εγκλήματα πολέμου όλα αυτά, και η στόχευση αμάχων και η στόχευση πολιτικών αντικειμένων, mm-hmm. Και η λήψη ομήρων.
Το γεγονός ότι το Ισραήλ μέχρι χθες το βράδυ επί της ουσίας έβαζε εμπόδια στο να φτάσει ανθρωπιστική βοήθεια και φαρμακευτικό υλικό, και αυτό εκεί εμπίπτει, κύριε Αντωνόπουλε.
Η παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στους αμάχους και η παροχή των μέσων να επιβιώσουν ή μη στέρηση των μέσων να επιβιώσουν, mm-hmm. είναι κάτι το οποίο δεν πρέπει να εμποδίζεται από τους εμπολέμους.
Mm-hmm. Mm-hmm.
Και σε όλες τις ένοπλες σειράξεις που είναι σε εξέλιξη είναι ένα έργο το οποίο συντονίζεται από τη Διεθνή Επιτροπή Ερυθρού Σταυρού.
Εδώ όμως δεν συνέβη μέχρι τώρα αυτό. Ευτυχώς από χθες το βράδυ πλέον,
είναι κάτι το οποίο το Ισραήλ είναι υποχρεωμένο να επιτρέψει. Βέβαια το δίκαιο δίνει το δικαίωμα στους εμπολέμους να υποβάλουν όλες αυτές τις αποστολές σε έλεγχο.
Ναι, εντάξει, ζητάει να λέμε, γι' αυτό και μιλάνε μόνο για αυστηρή φαρμακευτική.
Το δίκαιο των ενόπλων σειράξεων είναι μια πολύ λεπτή ισορροπία ανάμεσα στον ανθρωπισμό mm-hmm. και στη στρατιωτική αναγκαιότητα.
Μάλιστα. Αυτό που θέλω να ρωτήσω είναι ότι όταν καταστρατηγούνται κανόνες λοιπόν αυτού του δικαίου, υφίστανται τα κράτη που τους καταστρατηγούν συνέπειες, γιατί δεν το ξέρουμε μέχρι στιγμής αυτό. Έχει συμβεί δηλαδή, υπάρχει τη σχετική νομολογία.
Κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα υπάρχει η ευθύνη του κράτους σε αυτή την περίπτωση. Mm-hmm. που το κράτος πρέπει να λογοδοτήσει και ενδεχομένως να καταβάλει και αποζημιώσεις για ναι. τις παραβιάσεις του δικαίου των ενόπλων σειράξεων. Ναι. Υπάρχει και η ατομική ποινική ευθύνη στρατιωτικών διοικητών, στελεχών των ενόπλων δυνάμεων που τελούν πολύ σοβαρές παραβιάσεις του δικαίου των ενόπλων σειράξεων. Περιπτώσεις λογοδοσίας σε επίπεδο ατομικής ποινικής ευθύνης είχαμε, αλλά υπήρχε και ένα στοιχείο επιλεκτικότητας, δηλαδή είχαμε τη δίκη της Νιρεμβέργης και τη δίκη του Τόκιο μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Mm-hmm. Είχαμε τις πολύ σημαντικές δίκες, τις ζώνες κατοχής του συμμαχικού ελέγχου, Συμβουλίου Ελέγχου της Γερμανίας πάλι μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Είχαμε τις δίκες στα ειδικά ποινικά δικαστήρια για την πρώην Ιουγκοσλαβία, τη Ρουάντα και τη Σιέρα Λεόνε. Στα ειδικά ποινικά δικαστήρια στην Καμπότζη, για το Κόσοβο, για το Λίβανο. Υπάρχει λογοδοσία σε ατομικό επίπεδο. Σε επίπεδο ευθύνης κράτους,
ναι.
Μόνο εφόσον το Συμβούλιο Ασφαλείας λάβει κυρώσεις,
ναι.
Μόνο εφόσον το Διεθνές Δικαστήριο έχει την αρμοδιότητα να επιλύσει μια τέτοια διαφορά μεταξύ...
Κάποιος πρέπει να προσφύγει όμως, φαντάζομαι, ή όχι. Λειτουργεί...
Το Συμβούλιο Ασφαλείας ενεργοποιείται από οποιοδήποτε κράτος.
Κράτος. Για το Συμβούλιο Ασφαλείας, ναι, αλλά για το Διεθνές Δικαστήριο...
Το κράτος το οποίο είναι θύμα τέτοιων παραβιάσεων...
Το κράτος θύμα.
...θα προσφύγει. Και επίσης έχουμε και τη δυνατότητα λήψης αντιμέτρων. Mm-hmm. Σε πλέον ατομικό επίπεδο και υπό μία άποψη η οποία δεν είναι γενικά αποδεκτή και σε συλλογικό επίπεδο. Αυτό που βλέπουμε στην περίπτωση της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία.
Στην Ουκρανία, ναι, ναι. Κύριε Αντωνόπουλε, το γεγονός ότι το Ισραήλ εν όψη του ότι είχε σχεδιάσει, μένει με ένα, αιωρείται πια ένα ερωτηματικό, μια χερσαία επιχείρηση και το γεγονός ότι επί 3, 4, 5 μέρες ειδοποιούσε τους Παλαιστινίους της Γάζας να μετακινηθούν στο νότιο τμήμα. Αυτό είναι επιτρεπτό, θέλω να πω, προβλέπεται η μετακίνηση μαζικού πληθυσμού, γιατί ήδη έχουν μετακινηθεί περίπου 600-800 χιλιάδες Παλαιστίνοι. Φανταζόμαστε τώρα κάτω από ποιες...
Αν μου επιτρέπετε,
παρακαλώ,
στην απάντηση στην ερώτησή σας να γίνω λίγο βαρετός νομικός και πιθανόν να κουράσω...
Γιατί το λέτε, για πείτε μας, ακούσουμε.
Υπάρχει ένας κανόνας που προβλέπεται στο πρόσθετο πρωτόκολλο 1
ναι.
Του 1977, που αφορά, είναι πρόσθετο πρωτόκολλο στις 4 συμβάσεις της Γενέβης του 1949 και αφορά τις διεθνείς ένοπλες σειράξεις. Το άρθρο 57
ναι.
Επιβάλλει σε κάθε εμπόλεμο που σχεδιάζει μία επίθεση, μία επιθετική στρατιωτική επιχείρηση, να λάβει προληπτικά μέτρα
κατά την επίθεση. Ναι.
Ένα από αυτά είναι να διευκολύνει την εκένωση ή να ζητήσει την εκένωση του άμαχου πληθυσμού εάν εξαιτίας της επίθεσης οι παράπλευρες ζημίες ή απώλειες που είναι επιτρεπτές και αποδεκτές είναι πολύ δυσανάλογες. Επομένως, αυτό που έκανε το Ισραήλ καταρχήν είναι κάτι το οποίο είναι μια υποχρέωση, και μάλιστα είναι υποχρέωση και του εθιμικού
δικαίου.
Ναι. Γιατί το Ισραήλ δεν έχει επικυρώσει το πρωτόκολλο 1.
Σωστά. Όμως
οι περιστάσεις τις οποίες έγινε αυτή η καταρχήν εκπλήρωση υποχρέωση από το Ισραήλ,
ναι,
δηλαδή να δώσει προθεσμία 24 ωρών να μετακινηθεί 1 εκατομμύριο κόσμος, να μετακινηθούν 1 εκατομμύριο άμαχοι, να μετακινηθούν σε μια περιοχή. Η λωρίδα της Γάζας έχει μήκος 45 χιλιόμετρα και στο στενότερο σημείο της έχει μήκος 6 χιλιόμετρα.
Μάλιστα.
Μπορείτε να φανταστείτε πόσο μικρό γεωγραφικά...
Όλοι το φανταζόμαστε.
Πόσο μικρή έκταση γεωγραφικά έχει αυτή η περιοχή. Το να τους πεις να μετακινηθούν σε μία άλλη περιοχή προς τον νότο, που και εκεί σε συνθήκες όπου η επιβίωσή τους δεν διασφαλίζεται... 1 εκατομμύριο κόσμου σε 24 ώρες δεν είναι εφικτό. Το είπε πολύ σωστά, το έθεσε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ.
Ναι, το ακούσαμε.
Και αυτό ρίχνει μία σκιά,
ναι,
στην προσήλωση του Ισραήλ στην ομιμότητα. Υπήρξαν σχόλια ότι ήταν μια προσχηματική επίκληση του άρθρου 57 του πρωτοκόλλου 1.
Της εκένωσης, λέτε.
Ναι.
Ναι.
Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί κάποιος να το διαπιστώσει άμεσα.
Ναι, όλα αυτά θέλουν τον χρόνο τους.
Αλλά καταρχήν η εκένωση άμεχου πληθυσμού είναι κάτι το οποίο εισάγεται ως προληπτικό μέτρο.
Προληπτικό μέτρο, ναι. Ναι. Ναι, ναι. Κύριε Αντωνόπουλε, πολλές ερωτήσεις έχω. Μια τελευταία, γιατί ο χρόνος περνάει πραγματικά πολύ, ναι, γρήγορα συνομιλώντας μαζί σας. Από τα μέχρι τώρα στοιχεία, από τα γεγονότα, από τις εξελίξεις, από το χειρισμό των θεμάτων που έχουν προκύψει, των αντιδράσεων κτλ., βλέπετε ότι ενδεχομένως υπάρχουν στοιχεία που κάποια από αυτά που συμβαίνουν μπορούν να βάλουν να αμφισβητήσουν υπάρχοντα στοιχεία και κανόνες του δικαίου, ή να γεννήσουν καινούρια την ανάγκη για νέα?
Κοιτάξτε, είναι πάρα πολύ δύσκολο να ανατραπούν κανόνες διεθνούς δικαίου. Ή θα πρέπει να υπάρξει μια νέα διεθνή συνθήκη με εντελώς αντίθετες ρυθμίσεις, ή πρέπει να υπάρξει μια πρακτική η οποία θα ξεκινήσει ως παραβίαση του υφιστάμενου δικαίου και θα πρέπει να πείσει τους υπόλοιπους ότι θα πρέπει να αντικαταστήσει αυτή η πρακτική με νέους κανόνες το υφιστάμενο εθιμικό δίκαιο. Και αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δεν νομίζω. Το δίκαιο ενόπλων σειράξεων, έτσι όπως ισχύει σήμερα, είναι αποδεκτό από όλους.
Μάλιστα.
Είναι αποδεκτό από όλους, είτε με βάση τις διεθνείς συνθήκες που είναι σε ισχύ. Οι 4 συμβάσεις της Γενέβης έχουν επικυρωθεί από όλα τα κράτη. Είναι οικουμενικής συμμετοχής.
Μάλιστα,
και,
μάλιστα.
Οι περισσότεροι κανόνες του δικαίου των ανώπλων σειράξεων ισχύουν και ως κανόνες εθιμικού δικαίου και γίνονται αποδεκτοί, διότι εξασφαλίζουν αυτή την ισορροπία.
Mm-hmm.
Δέχονται όλη τη στρατιωτική αναγκαιότητα ή όπου χρειάζεται να υπάρξει μια περισσότερο ρητή επιφύλαξη υπέρ της στρατιωτικής αναγκαιότητας, προβλέπεται ρητά.
Μάλιστα.
Δεν νομίζω ότι θα έχουμε μεταβολή του δικαίου και δεν φαίνεται, δηλαδή, από τις δηλώσεις και των δύο πλευρών για το τελευταίο περιστατικό του νοσοκομείου. Αρνούνται και οι μεν και οι δε αρνούνται ότι, την ευθύνη για αυτή την πράξη.
Μάλιστα.
Αυτό σημαίνει προσήλωση στο δίκαιο,
στο δίκαιο
και ναι. Σήμερα.
Μάλιστα, μάλιστα. Λοιπόν, νομίζω ότι έτσι μας διευκρινίσατε βασικές έννοιες, κύριε Αντωνόπουλε, γιατί είναι και μια σύνθετη κατάσταση αυτή, ειδικά τώρα το θέμα εκεί της Παλαιστίνης έχει και ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή την πρώτη συζήτηση και νομίζω ότι θα χρειαστεί να τα ξαναπούμε. Να είστε καλά, κύριε Αντωνόπουλε.
Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Ευχαριστώ πολύ.
Σας ευχαριστώ πολύ και εγώ. Να είστε καλά. Γεια χαρά σας.
Γεια σας.
Φίλες και φίλοι, ο κύριος